Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kepala jemaat mempelai pria surga yang ada di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahannya. Kita ada saat ini atas kebaikan Tuhan, atas bimbingan Kristus kepala jemaat mempelai pria sorgawi yang sudah memberkati kita. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan diberi kemauan. Kemauan dengan segala perjuangan, pergumulan. Tapi Kristus kepala tetap menolong kita sekalian. Selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Kristus kepala jemaat, mempelai pria surga yang ada di tengah kita. Kemuliaannya untuk Dia saja. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena kita yakin Dia ada di tengah kita, maka pasti Dia melawat dan memberkati kita sekalian dengan kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dia pasti memberkati kita sehingga kita bukakan hati kita dengan sungguh-sungguh, karena kita akan dialiri air hidup berkat daripada firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Haleluya. Yang datang dengan keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah. Ya, Tuhan panggil kita untuk datang kepadanya. Jadi kalau kita sekarang datang di sini, datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, kepala jemaat. Dialah mempelai pria surga. Dialah suami daripada sidang mempelainya. Puji Tuhan. Nah, letih lesu dan berbeban berat. Orang yang letih lesu dan yang berbeban berat itu paling utama yang diperlukan itulah minum. Coba kalau saudara letih, lesu, mikul, berat gitu, yang diminta pertama apa? Air kan. Dia enggak minta nasi, dia minta air dulu. Jadi kalau sudah minum gitu, nah seker gitu ya. Iya kan? Jadi puji Tuhan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita baca dari Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Silakan kita perhatikan.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.
Marilah, sama dengan Matius 11 ayat 28. Ya, marilah.
Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah.
Marilah. Nyambung gitu loh. Yang sudah dengar, marilah kita sudah datang, sampaikan lagi kepada yang lain. Marilah gitu loh. Ya. Kita sudah dengar suara firman PMA, kita juga sampaikan kepada yang lain. Marilah datang kepada pengajaran mempelai Alkitabiah. Terus.
Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang.
Ya.
Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
Alias gratis, tidak bayar sepeser pun. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan ini dalam versi daripada mempelai roh dan pengantin perempuan. Ini jelas daripada versi mempelai. Kalau kita tanpa pengajaran mempelai Alkitabiah, mungkin kita dengar, kita tahu ayat ini dan kita dengar, tetapi tidak dalam suasana mempelai. Ini benar-benar dalam suasana mempelai. Karena dia berkata marilah. dan marilah. Yang dicari itu siapa? Orang yang haus. Orang yang haus, ya supaya datang. Marilah. Barang siapa yang haus. Nah ini. Hendaklah ia datang. Ya. Dan barang siapa yang mau. Yang tidak mau datang ya sudah. Yang mau ada kemauan. Ya. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan bayar gratis. Wah, padahal kalau kita minum di warung atau di mana, tidak ada gratis ya. Iya kan, bayar kan? Ya, Tuhan menyediakan air di sini bukan air biasa. Ini yang saya mau tekan. Airnya ini bukan air biasa. Tapi airnya namanya air kehidupan. Jemaat, saya minta perhatian. Ini air kehidupan terdapatnya di mana? Kita baca ini Wahyu 21 ayat 6.
Firman-Nya lagi kepadaku.
Ya.
Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega.
Ya.
Yang awal dan yang akhir.
Perhatikan.
Orang yang haus.
Ya.
Akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
Dari mata air kehidupan. Ya, ini mata air kehidupan itu terdapat di mata air kehidupan itu ada di kota Yerusalem Baru. Ada kota yang ada sumber air kehidupan. Kalau namanya sumber itu berarti ngalir terus kan? Terus mengalir musim hujan, musim kemarau, apa saja terus mengalir. Ya, itu air kehidupan daripada Tuhan. Sebab itu saudara kalau mau tahu air kehidupan itu di Yerusalem Baru. Atau kata lain, disediakan melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan menyediakan melalui PMA untuk bisa merasakan minum air kehidupan. Andai kata ya, air kehidupan dari sumber air hidup harus bayar, uang saudara gak cukup. Andai kata air kehidupan itu harus bayar, gak cukup. Duitmu itu gak cukup, duit saya juga gak cukup. Ya. Kenapa? Air ini nilainya sangat mahal. Karena air ini air kehidupan. Siapa yang minum air ini pasti hidup. Padahal kalau di dunia ini orang sakit ke dokter bayarnya. Dokter yang bayar, obat yang bayar. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, Tuhan menyediakan air hidup. Dari sumbernya, sumber yang ada di Yerusalem Baru. Puji Tuhan. Tuhan menyediakan air kehidupan. Dari mata airnya datang dari Yerusalem Baru. Air hidup. Itu apa buat kita sekarang? Itulah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan.
Apa yang telah ada sejak semula.
Ya.
Yang telah kami dengar.
Ya.
Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba. Dengan tangan kami.
Perhatikan.
Tentang firman hidup.
Firman hidup. Ya.
Itulah.
Jadi firman itu hidup.
Amin.
Ya.
Itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
Ya.
Hidup itu telah dinyatakan.
Cukup, cukup. Ya. Firman hidup. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita minum air hidup, yaitu minum air firman, firman hidup. Firman Tuhan yang hidup. Firman bukan huruf yang mati. Firman itu bukan hanya huruf yang mati, tapi firman itu hidup. Jadi minum air, air hidup itu ya firman. Cuma sumbernya firman itu harus tahu dari mana. Ya, mata airnya itu firman dari mana. Ya, firman hidup itu mata airnya ada di Yerusalem Baru. Yerusalem Baru adalah suasana mempelai, kota mempelai. Haleluya. Injil Yohanes 7 ayat 37 dan 38.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku.
Datang
dan
kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus, ya.
Dan minum.
Silakan minum, terus.
Barang siapa percaya kepadaku,
ya.
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci.
Nah, percaya sesuai kitab suci, firman Tuhan, ya.
Dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air
ada hidup. Ada air hidup selalu. Mau percaya kepada firman Tuhan, kitab suci, firman Tuhan, ya. Maka semua yang haus itu akan dipuaskan karena ada air hidup. Air hidup, firman Tuhan yang hidup. Firman itu hidup. Dan siapa yang percaya, maka dia juga akan hidup. Karena minumnya air hidup. Kalau dia minum air yang beracun, mati. Iya. Ini jangan sembarang minum-minum air. Wah, ini firman, ini podo, firman ini podo. Ya, gereja ini podo. Jangan ngawur. Tahu, harus tahu. Iya, dari mana itu? Iya. Kalau air kan ngalir terus kan? Nek nyumber itu lah ngalir terus. Iya, enggak bisa ditahan, diumpet gini. Wah, malah tidak karuan, sudah, biar aja dia mengalir. Firman hidup tuh mengalir terus. Iya, enggak atik mikir, wis. Wah, kok ngalir terus. Karena dia memang firman hidup. Saya hanya mau meyakinkan bahwa firman hidup, kita baca lagi satu ayat, 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana,
ya,
tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup.
Firman Allah yang hidup.
Dan yang kekal.
Kekal. Firman Allah yang hidup dan kekal. Berarti hidupnya juga nanti kekal. Kita mencapai hidup kekal. Tempat daripada hidup kekal itulah Yerusalem Baru. Kota mempelai yang indah, tetapi di sana ada air, ada mata air kehidupan. Firman itu merupakan mata air yang tidak pernah habis, mengalir terus, ngalir terus. Ya, firman itu mengalir terus, mengalir terus. Amin. Firman hidup itu mengalir terus, tidak ada henti-hentinya. Kalau namanya air kehidupan itu tidak pernah akan habis. Kalau air cuma nadong, apa nadong, apa nadah gitu, ya pasti habis. Ya. Kalau gereja Tuhan kering, nggak ada air itu susah, haus terus. Ya. Masuk haus, pulang haus. Ya, Datang gereja, haus. Pulang, tetap haus. Karena memang tidak datang di mata air. Kalau kita datang di mata airnya, iya, bok saban hari diminum terus gak akan habis-habis. Iya, gak akan habis, kan dia terus keluar. Pengajaran mempelai Alkitabiah ini adalah sumbernya dari Yerusalem Baru. Maka pengajaran mempelai Alkitabiah itu hidup dan tidak pernah habis. Terus menerus mengalir. Dan lebih dari itu, menjamin kehidupan. Ada kehidupan. Pasti ada kehidupan. Sebab firman itu disebut firman hidup. Firman hayat. Firman hidup. Petrus tadi mengatakan firman hidup dan kekal. Tidak berubah. Kekal itu tidak berubah. Firman itu tidak berubah. Kekal. Kekal itu sesuatu yang tidak berubah. Kalau manusia ini kan berubah-berubah toh. Jadi Tuhan mau kasih air hidup yang mengalir dari mata airnya di Yerusalem. Itu kalau di Wahyu 22 itu air hidup itu di situ mata air. Tapi kalau kita baca ayat 1 coba. Ya, ayat 1.
Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan.
Ada sungai berarti ada mata air kan? Iya kan? Dia mengalir air, sungai air kehidupan, iya.
Yang jernih, bagaikan kristal.
Waduh, itu jernih banget. Iya, bagaikan kristal. Ya terus?
Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu.
Iya.
Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan.
Iya.
Yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali.
Iya.
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Cukup, puji Tuhan. Di Yerusalem ada mata air kehidupan. Bahkan juga saking melimpahnya dia merupakan sungai air kehidupan. Yang mengalir begitu rupa. Puji Tuhan. Dan ayat ini mengatakan di kiri kanan situ ada pohon kehidupan yang dapat apa mengeluarkan buah-buah dan juga dapat menyembuhkan bangsa-bangsa atau menyembuhkan yang sakit. Haleluya. Jadi firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, dia hidup dan menyembuhkan yang sakit, itu berarti ada kuasa. Ada kuasa. Iya. Siapa yang makan buahnya itu akan hidup, dan siapa yang makan buahnya pun dia akan, kalau sakit akan sembuh. Kalau saudara betul-betul mau terima pengajaran mempelai Alkitabiah, sakit pun akan sembuh. Sakit jasmani pun sembuh. Sakit rohani pun sembuh. Firman menyembuhkan. Kalau mau terima firman Tuhan. Kalau mau terima air kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia minum air kehidupan. Dari mata air kehidupan yang ada di Yerusalem. Itulah mata air. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini loh, saudara. Mau hidup? Puji Tuhan. Jadi saya simpulkan dulu. Kalau air itu disebut air kehidupan, berarti di dalamnya air itu ada kuasa. Kalau hidup saja dia beri, berarti kuasanya itu segala-galanya dia bisa. Kalau kehidupan dia bisa beri, segala-galanya diberikan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kebahagiaan, pekerjaan diberkati, itu meliputi semua, sudah tidak bisa diperinci. dalam firman PMA, air hidup, firman PMA itu ada mujizat. Puji Tuhan. Saya alihkan ke dua raja-raja. Supaya semua semangat, kita baca sama-sama. Dua raja-raja. Fatsal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Cobalah lihat letaknya kota ini baik. Haleluya. Di sini kota ini ada air, tetapi airnya itu bukan air hidup, tetapi air itu air. Kalau di sini tulisnya air jahat ya, air keguguran bayi. Kalau minum air itu keguguran, keluron ya. Tapi dalam terjemahan yang lain mengatakan tanahnya jahat, ya, tanahnya tandus. Jadi sini mengatakan, saudara ya, bahwa Elisa bertemu dengan orang-orang di kota Yeriko itu, ya, kota Yeriko itu kota kebanggaan pada waktu itu. Mereka berkata, kota ini baik. Bagus kotanya, kota Yeriko itu bagus, seneng, nyaman gitu ya, pemandangannya bagus ya, kotanya bagus, pembangunannya bagus. Sekarang kan dunia juga berlomba-lomba membangun kota-kota ya, supaya kota-kota itu kelihatan indah, bagus ya. Sampai juga ada perlombaan kota-kota untuk mendapatkan piala Adipura. Dan betul-betul yang mendapatkan itu satu kebanggaan. Ya bagus, baik, maju Yeriko ini ya. Tetapi airnya tidak bagus, tidak baik. Sebab negeri ini sering ada keguguran, atau sebenarnya tanahnya itu kering, tanahnya itu jahat, terjemahan lainnya, tapi saya tetapnya pakai istilah ini, keguguran, keguguran bayi. Saya simpulkan kalau keguguran itu, keguguran bayi itu saya simpulkan aja kegagalan nikah. Kotanya bagus tetapi kegagalan nikah. Ya, keguguran bayi. Bayi kan hasil nikah. Gugur bayi ini berarti kegagalan nikah. Kegagalan nikah itu wujudnya banyak terjadi perceraian. Itu antara lain. Ya. Jangan lihat kotanya maju, tetapi justru di kota yang maju itu banyak nikah yang gagal. Begitulah keadaan dunia ini. Dunia membangun kota, kota, kota. Tapi nanti puncaknya kota itu adalah kota di mana banyak terjadi keguguran. Di mana terjadi banyak kegagalan nikah. Tapi jangan itu terjadi di tengah jemaat PMA. Karena apa? kota kita bukan kota Babel. Kota kita adalah kota Yerusalem baru. Sidang mempelai Tuhan, haleluya. Dan siapa yang ada dalam suasana pengajaran mempelai Alkitabiah, itu nikah akan berbahagia. Hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, nikah itu ada damai sejahtera. Kalau dalam nikah ada sedikit benturan, salah paham, salah ngomong, salah itu wajar, tapi tidak parah gitu. Tapi kalau sampai terjadi perceraian, keguguran, kalau keguguran bayi itu masih, kalau secara jasmani masih bisa ditolong secara medis. Tapi kalau keguguran nikah, sayang sekali. Saudara, di mana ada keguguran nikah, di situ pasti ada tangis. Kita gagal pekerjaan, sudah nangis. Tapi lebih daripada itu, kalau gagal nikah, itu sangat menyedihkan. Kalau nikah itu gagal, itu adalah satu suasana neraka. Panas. Suami istri cerai, anak menjadi korban. Kemajuan kota, keindahan kota, yang paling nyaman, itulah kota Yerusalem baru. Sebab kota yang semacam ini, di mana di dalamnya terjadi kehancuran nikah, itu adalah bayangan kota kontra dari Yerusalem baru, itulah Babel. Babel. Babel itu tempat kota kehancuran nikah. Jaga baik kebahagiaan nikah. Jaga baik hubungan suami istri dan anak-anak. Anak yang masih kecil, anak yang sudah mulai remaja, anak yang sudah mulai dewasa dan seterusnya. Di sini. Tapi jangan kita putus asa. Sebab pada waktu mereka berkata demikian, pada ayat Elisa mengatakan, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, kalau tahu keadaan bahaya-bahaya itu, ya, kekeringan dan airnya itu tidak menyehatkan, maka Elisa berkata, sini, saya minta pinggan yang baru atau piring yang baru, kasih garam pada piring itu. Puji Tuhan. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan, ambillah pinggan baru, piring yang baru. Itu membayangkan kehidupan yang baru. Pinggan baru, piring baru, kehidupan kita harus mengalami perubahan menjadi baru. Kita baca dulu Efesus maksud saya. Haleluya, puji Tuhan. Pasal 4 kita baca. Sebab kehidupan manusia perlu dikoreksi. Ayat 17 mulai kita baca.
Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu.
Ya.
Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia.
Jangan seperti orang-orang tidak mengenal Allah atau orang kafir yang selalu pikirannya itu sia-sia, ya.
Dan pengertiannya yang gelap.
Pengertiannya itu selalu gelap, ya.
Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah.
Ya.
Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Ya, terus.
perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu.
Menuruti hawa nafsu, ya.
Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Nah, ini dikoreksi Tuhan. Suatu kehidupan yang pikirannya sia-sia, yang perasaannya tumpul, yang hatinya keras, kedegilan hati, itu, dan menyerahkan diri menuruti hawa nafsu. Ya, sedikit-sedikit dengan penuh hawa nafsu, tidak ada pikiran rohani, menuruti hawa nafsu. Lanjut.
Tetapi kamu bukan demikian.
Ya.
Kamu telah belajar mengenal Kristus.
Amin. Amin. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Mau belajar?
Amen.
Mau belajar?
Haleluya.
Ya, belajar mengenal Kristus. Dan kalau pada Matius 11 itu ayat 29 mengatakan, belajarlah kepadaku, aku lemah, lembut, dan rendah hati. Kita gak usah baca ayatnya ya, itu kan sudah saya baca bolak-balik. Kita lanjut sekarang.
Ayat 20
ulang. Ya.
Tetapi kamu bukan demikian.
Ya.
Kamu telah belajar mengenal Kristus.
Ya.
Karena kamu telah mendengar tentang dia.
Ya, mendengar dan, tentang Kristus, tentang firman-Nya.
Dan menerima pengajaran.
Menerima pengajaran, iya.
Di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
Terus?
Yaitu, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu.
Yang dahulu, seperti apa pada ayat 17, 18, 19 tadi, ya.
Harus menanggalkan manusia lama.
Iya.
Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan.
Terus?
Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu.
Dibaharui, mengalami pembaruan, ya, terus.
Dan mengenakan manusia baru.
Ya.
Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Cukup saja, puji Tuhan. Ya, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Kemudian kita ini harus masuk supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Memiliki kehidupan yang baru. Mengalami perubahan. Jangan sampai kita ini masuk keluar gereja tidak ada perubahan. Ya. Ada perubahan, hidup ini berubah, tidak seperti dulu, diubah oleh firman Tuhan. Ya. Maupun sebagai seorang suami, seorang istri, diroba oleh Tuhan. Kaum muda diroba oleh Tuhan. Ya, terus menerus mengalami perubahan, ya, karena apa? Mau menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru, pinggan baru, piring yang baru. Jangan menuruti yang lama. Yang lama itu pikirannya sia-sia, hatinya keras, perasaannya tumpul. Tapi kita ini, puji Tuhan, haleluya, Tuhan mau kita ini mengalami pembaruan. Manusia lama harus kita buang. Watak tabiat yang lama harus dibuang. Semua cara-cara hidup yang lama harus dibuang. Belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut. Harus lemah lembut. Ya, lemah lembut. Ojo ngamuan. Jangan kasih lihat wajah ketus. Lemah lembut. Dan rendah hati, rendah hati, ya, tidak sombong. Tuhan Yesus, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Mau tiru ini, mau belajar seperti ini enggak? Mau belajar dari Tuhan Yesus enggak? Haleluya, dia mempelai pria, sehingga kalau kita mau belajar kepada dia, kita mengalami pengubahan. Manusia lama kita dilucuti dan kita memakai manusia baru. Amin. Puji Tuhan. Kalau manusia yang sudah baru, itu seperti piring lepeknya itu sudah bersih, sudah baru. Ya. Baru ditaruh garam. Taruh garam. Garam taruh di piring. Garam bayangan firman Tuhan. Kolose 4 ayat 6 kita baca.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih.
Iya.
Jangan hambar.
Jangan hambar, ya.
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Ya, ini. Begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Itu terjemahan lain, ya, memakai kalimat begini. Hendaklah kata-kata senantiasa penuh kasih dimasinkan dengan garam. Kalau ini istilahnya dengan memakai kata jangan hambar. Ya, podo wae sajennya, ya. Tetapi terjemahan lama, dimasinkan dengan garam. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jawabannya itu orang rasa jadi berkat. Ngomong sak ngomongnya itu orang rasa ada berkat, menyenangkan. Ya. Seperti ada garamnya. Tidak hambar, cemplang. Ya. Coba saudara makan masakan yang enak sekalipun, enggak usah pakai garam. Enak? Suka? Lebih baik makan nasi sama sambal, pokok ada garam, ya enak. Iya kan? Jangan sampai orang Kristen tidak ada garam, tidak ada firman. Sehingga mulutnya itu tidak menjadi berkat. Ucapannya tidak menjadi berkat. Tapi kata-katanya, apa yang diucapkan bikin orang mangkel. Tetapi alangkah bahagianya kalau kita ada garam yang ada pada mulut. Sebab apa yang ada dari mulut, keluar dari mulut itu keluar dari hati. Yesaya 59. Kita baca Yesaya 59. Kita kejar kebenaran firman ini. Yesaya 50 ayat 21.
Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan.
Ya.
Rohku yang menghinggapi engkau.
Ya.
Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu.
Firman pada mulut, ya.
Tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan ada pada mulut kita. Ya, mulut kita ini. Jadi garam itu kan dapat dirasa orang. Ucapan kita dapat dirasa orang. Karena firman itu penuh sehingga ada pada mulut kita. Ya. Kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tetapi kata-kata yang menyenangkan. Firman itu ada pada mulut kita. Coba Yesaya 51 ayat 16. Terutama alinea pertama itu.
Aku menaruh firmanmu, firmanku ke dalam mulutmu.
Cukup saja. Ya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulut. Kalau mulut kita ada firman, pasti ucapan kita menjadi berkat. Bagaikan ada garam. Tidak cemplang. Tidak tawar. Ucapan kita tidak tawar. Tapi siapa yang mendengar itu merasa diberkati. Haleluya. Ya. Jadi ini penting, ya saudara. Firman. Jadi pinggannya baru. Hidupnya baru. Baru ditaruh garam. Firman. Firman Tuhan itu akan menjadi berkat pada kita kalau kita mengalami pembaruan. Hidup ini mengalami pembaruan. Piringnya baru. Biarpun piringnya itu murah, tapi pokok yang baru gitu loh. Piring yang mahal sudah enggak baru, enggak dicuci pisan. Iya, kotor. Siapa mau taruh di situ? Siapa mau makan di situ? Biarlah hidup ini mengalami pembaruan. Suami mengalami pembaruan, istri mengalami pembaruan, kaum muda mengalami pembaruan, anak-anak kita mengalami pembaruan, setiap pribadi mengalami pembaruan. Semua piringnya bersih di hadapan Tuhan. Yang lama sudah lewat, yang lama sudah dicuci. Kita mengalami suatu pembaruan dalam hidup ini. Sehingga layak ditaruh garam. Layak ditaruh firman yang sangat melezatkan ucapan kita, kata-kata kita. Ya, apa yang kita sampaikan. Kata-kata ini menyenangkan. Lemah lembut, rendah hati. Ya toh. Untuk pembaruan ya harus dikoreksi oleh firman. Firman mengoreksi kita sehingga segala cacat celah dan kekurangan kita diperbarui oleh kekuatan firman sehingga kita menjadi baru. Amin. Kalau namanya jelek ya harus diubah. Tapi kalau sudah bersih ya tidak apa-apa. Tuhan yang membersihkan kita sehingga menjadi berkat. Ucapan kita menjadi berkat. Garamnya dapat dirasa. Garamnya itu loh dapat dirasa. Nyanyinya juga orang senang. Ya. Kalau pinggan itu ada garam, maka terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Kalau hidup mengalami pembaruan dan diisi dengan garam firman Tuhan, terjadi mujizat. Tadi ayat pada 2 Raja-Raja 2 mengatakan, saya menyitir pada ayat yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Dia datang ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah ku, ayo sama-sama, telah ku sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air. Haleluya. Haleluya. Mau sehat? Mau sehat enggak? Iya, mau sehat? Mau sembuh? Kalau yang sakit mau sembuh? Haleluya, puji Tuhan. Rahasianya, biarlah kita mengalami pembaruan. Kita tampung garam firman Tuhan. Dia akan merubah air kematian atau air keguguran bayi. Akan dirubah oleh Tuhan menjadi air yang sehat. Inilah bukti firman hidup. Firman hidup. Kalau firman itu hidup, dia akan merubah air kematian, air keguguran. Dirubah oleh Tuhan. Dalam kekuatan firman, dirubah oleh Tuhan. Ada perubahan. Kematian dilewatkan. Keguguran dilewatkan. Kegagalan nikah dilewatkan. Maut dilewatkan oleh Tuhan. Dirubah menjadi sehat. Firman itu menjadikan kita sehat. Mazmur 107 kita baca. Mulai ayat 17. Kita baca sama-sama. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Perhatikan ayat 20 baik-baik. disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin. Diluputkan mereka. 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Inilah Tuhan mau merubah dua hal, kematian dan keguguran. Bayi yang gugur di sini, ya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Sakit yang sudah berada di tepi maut, mereka sudah muak dengan makanan, tapi manakala firman Tuhan disampaikan, maka firman itu dapat menyembuhkan. Amin. Dapat menyembuhkan. Amin. Yang kedua, diluputkannya mereka dari liang kubur. Itu berarti kematian. Bukan saja Tuhan menyembuhkan, tapi juga Tuhan loloskan dari maut, dari kematian. Haleluya. Kemuliaan bagi Dialah. Ini berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita sekalian semua. Marilah kita minum air kehidupan ini. Air ini air kehidupan. Sehingga dikatakan air kehidupan. Karena siapa yang minum, sakit pun disembuhkan. Siapa yang minum, menghadapi maut sekalipun, diloloskan oleh Tuhan. Haleluya. Mempelai Tuhan berkemenangan. Haleluya. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, ada kehidupan. Ada kehidupan. Jangan lepaskan pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. PMA harga mati. Sekali tetap sampai menjadi mempelai Tuhan. Amin. Tuhan mau jadikan kita mempelai Tuhan. Kusehatkan. Air ini dirubah menjadi sehat. Itu artinya andai kata sembuh pun, andai kata yang sakit pun disembuhkan. Andai kata yang bermasalah pun ditolong oleh Tuhan. Itu melebar, ya. Dia menghadapi kesulitan ekonomi, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Dia akan rubah. Kalau air kematian Tuhan bisa rubah, apapun kesulitan ekonomi pun Tuhan bisa rubah. Kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan bisa rubah sehingga semua ada sukacita. Air kehidupan mengalir terus. Tidak ada kegagalan bagi firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada kegagalan. Pengajaran mempelai Alkitabiah tidak ada kegagalan. Pengajaran mempelai Alkitabiah pasti berhasil. Pasti sukses. Pasti ada mujizat. Ada mujizat. Bukan lain kali, tapi hari ini juga. Begitu Elisa melempar garam itu, langsung, tidak tunggu besok, langsung air itu berubah. Hari ini, kalau firman Tuhan telah mengerjakan kita, dan kita terima firman PMA dengan sungguh-sungguh, hari ini juga Tuhan akan mengadakan mujizat-Nya. Air kematian dirubah menjadi air kesehatan, kehidupan buat kita. Tuhan memberkati kita, tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan.